Okay, venner. De sidste par måneder har jeg været på en mission. Jeg nærmer mig de 40, og jeg nægter simpelthen at være ham den gamle mand, der ikke kan løbe rundt med ungerne. Så for mig handler det nu om at blive en stærkere version af mig selv og få bygget noget mere muskelmasse. Jeg vejer omkring 95 kilo. Jeg er en stor mand, så hvordan når jeg at få de mange gram proteiner, jeg gerne vil have dagligt? Og derfor er jeg virkelig glad for at have Puri med som sponsor i dag, fordi de har nogle fantastiske proteinprodukter i høj kvalitet. Og her der får du mit proteinhack. Hver morgen starter jeg med min proteinsmoothie, og det er egentlig ret simpelt. Jeg bruger et scoop Puri C plus kreatin, som det her, og så bruger jeg tre scoops af deres CP2 valleprotein og kollagen, det her, et scoop af deres CP1 kollagenpeptider, en håndfuld økojordbær, broccoli, en banan, en spiseske peanut butter og noget vand. Og bum, så får jeg omkring 25-30 gram protein fra starten af dagen. Det passer perfekt ind i min rutine, og det smager faktisk rigtig godt. Og når det er noget, jeg indtager dagligt, så er det vigtigt for mig, at kvaliteten er i top. Puri tester alle deres produkter for over 200 uønskede stoffer, og du kan endda scanne dine produkter og se testresultaterne, som kommer fra uafhængige laboratorier. Så hvis du vil prøve det af, så får du 25% rabat på din første ordre på puri.dk med koden LUDVIG. Og du får endnu større rabat, hvis du vælger abonnement. Tak til Puri, og nu skal vi høre noget podcast. Ej, jeg er sgu glad for mine børn, altså. Man er jo glad for dem.
Ja.
Men shit, det var hårdt.
Ja.
Søv du tvillinger, ikke? Det var rough, det kan jeg ikke. Altså, jeg vil sige, det kan jeg ikke.
Jamen, jeg hvad er værst, ikke? Altså, søv du eller tvillinger? Fordi at de føles i det mindste ad, men så er det også bare hårdt for day one med tvillinger. Min søster har tvillinger.
Jeg har hørt, at tvillinger skulle være nemmere.
End søv du?
Ja, fordi at...
Fordi du ikke skal sådan ske og...
Det er sådan stadig lidt samme behov, men ikke helt samme behov.
Sidder og ammer en, mens du mader en.
Ja, på det præcis, ikke? Så kan man ligesom klare det. Du er i samme tøj, samme...
Ja.
Og det var en dreng og en pige.
Men du ammer sjældent to, ikke?
Ja,
så bliver det så ikke... Så bliver det erstatningsbørn ofte, ikke? Det kan jeg sgu godt forstå. Hvor man virkelig lange patter.
Har livet ændret sig, efter du har fået børn?
Nå, er vi i gang? Vi
starter altid lidt blødt. Det er ikke sådan et klassisk interviewformat for Nini Kær. Velkommen til.
Nej, men det har, jeg har jo lyttet med. Jeg har bare lige sagt lange patter. Men ja, det har også ændret sig faktisk.
Okay.
Ja, det sker jo, når det er... Ja, i starten så tænker man, wow, hello. Ja. Og så, så tænker man, hold da op. Nej, det går okay. ja, altså jeg vil sige, at... vi kender jo lidt hinanden fra klubben, føler jeg, sådan dengang.
Ja.
Kender. Vi har vidst, hvem hinanden var, tror jeg. Jeg vidste i hvert fald godt, hvem du var dengang. Ja.
Der var der vodka i patterne dengang.
Ja, det lige før, ikke? Ja. på mange planer. Altså, kæmpe meget ro. Jeg har også veninder, der sådan, føler virkelig, der er en anden udgave af mig. Mm. Jeg landede virkelig også blødt og dejligt og fuldstændig sådan... Ja, altså jeg blev virkelig modtaget så godt i moderrollen. Altså jeg var virkelig sådan, tak, fordi det kom mig meget mere naturligt, end jeg havde regnet med.
Okay.
Jeg havde virkelig sådan, altså jeg havde en fornemmelse af, at jeg skulle holde en 2 måneders barsel. Mm. Altså sådan i mit hoved, uden at, altså, jeg havde ikke tænkt den tanke ud, så, fordi det kan jeg ikke lade sig gøre. Klip til nu, at jeg er sådan her, jeg er hjemmepasser til, at jeg skal i børnehave, ikke? Altså sådan, så der er sket noget helt elementært i mig, som bare er... Jeg er stadig en kæmpe drive, men det er meget sådan i hvor jeg er. Mit drive lige nu er totalt meget på min baby, og hvilket har gjort, at jeg så har udviklet en babyernæringsbog.
Okay.
Fordi det synes jeg mangler. Jeg synes, der mangler noget, der fokuserer mere på ernæring, end der fokuserer på forsigtighedsprincipper.
Ja, så det lyder lidt som om, at du har haft, altså så Anders, din mand, kæreste mand?
Kæreste?
Ja,
ingen gang forlovet.
Nej. så han har været, han er lidt den, der også lidt er ude at arbejde og tjene penge og sådan noget, eller?
Ja. Altså, hvad laver han, ikke?
Ja.
Altså, ej, det er en joke. Han arbejder selvfølgelig også.
Ja.
Men han, lige nu er vi faktisk på fællesbarsen.
Okay.
Men jeg har jo formået jo faktisk at starte en virksomhed. Mit første produkt, jeg har startet, lanceret en sådan hudpleje. Eller det er en virksomhed, der hedder Kærlig. Nu kommer vi lidt ind på den. Og mit ypperste formål med Kærlig er at lave et brand, der giver et blåstempler Så sådan, er det en kærlig hudpleje, ansigtsolie, kropsolie, babypleje, repaircreme, kærlig babymad, er det whatever, jeg kommer ud med, så er det en blåstempling.
Mm.
Så jeg godt, fordi jeg går vildt meget op i, at det er kvalitet, der er ingen kompromiser, det er naturligt, det er økologisk, og ja, huden er vores største organ, ikke? Altså, så det skal simpelthen opveje, at er det noget, du kan ernære dig selv med, udefra, indenfra, den her. Sådan, så det startede jeg i ja, den 21. januar, og fødte den 21. februar, og har faktisk haft en ret god forretning kørende frem til nu.
Okay.
På min barsel.
Fedt.
Så det er meget fedt.
Men man må også sidde og tænke, at de kvinder, der ikke sådan naturligt falder ind i moderrollen, ikke? Det må fandme være svært, ikke? Altså de kvinder, der ikke, hvor det ikke kommer dem så naturligt.
Ja, ja jamen, jeg sidder og tænker sådan, fordi jeg har faktisk eksempler på det, og jeg ved, at det kan være ret hårdt for forholdet, fordi at det jo også sådan sætter et større... ikke at det ikke er, i forvejen er ligeligt, men der er stadig noget med amning og nogle ting, som gør, at kvinden jo ligesom i den første del jo træder en lille smule mere til ja. End manden. Det ved jeg jo fra andre, som sådan ligger med hånden sådan, godnat.
Ja.
Ja, og så ser han ikke også før i morgen tidlig, vel? Altså, fordi det...
Men det giver jo heller ikke mening. Altså, jeg har også mødt de der par, nu ved jeg ikke, hvordan I har gjort det, men det har altid været sådan lidt mærkeligt for mig at høre par, der siger sådan, når min kæreste hun ammer, så står jeg op, så står manden også op og laver te og gør ting, og dit og datten, ja. Hvor jeg bare sådan, det giver, i forhold til energiregnskabet, giver det absolut ingen mening.
Nej. Ej.
At han også er vågen. Selvfølgelig, hvis der er noget akut, eller ja. Han er syg, eller baby skal skiftes 4 gange om natten, så hjælper man til. Men du ved sådan, det giver jo ingen mening, at vi begge to er trætte
Nej.
Dagen efter.
Nej.
Altså, fordi så har jeg jo mere energi til at handle, og præcis. Gøre rent, og gøre alle de der ting der, ikke?
Men vi har 7-9-13 indtil nu haft en irriterende god baby. Han, altså, jeg har jo sådan...
Og nogen, der sidder og banner og svogler, eller
ja, men jeg tracker jo ikke. Altså, jeg har jo ikke sovet under 8 timer, siden han kom ud. Det kan godt være, der er afbrydelser, ikke? Og nogle gange føler jeg, at min ring overhovedet ikke fanger, jeg er vågen.
Okay.
Fordi jeg ammer jo måske 4 gange i løbet af natten. Ja. Men det er simpelthen så kort tid, at jeg er vågen, mens jeg ammer.
Ja.
At den ene nogle gange ikke engang registrerer det. Så på den front er vi sådan ret heldige. Og så ved jeg ikke, det er som om, at Anders er jo sådan... Han er jo en sten.
Ja.
Efter at Helmut er kommet, så er det sådan, altså har hørt du ham larme i natten? Nej, der han hører ingenting. Men er der et eller andet udenfor, så vågner jeg ikke, men så vågner han. Så der er sådan noget instinktmæssigt, ikke?
Ja.
Sådan, han passer på, og jeg tager baby.
Men det er også farligt, ikke? Fordi at man tænker, det er jo fucking nemt at have børn. Prøv at se, hvor let det går. Og så får man en til, og ja. Så får man en, der bare er modsat, ikke?
Jo,
og bare
altså, det,
har kolik
det, det.
Og skriger.
Ah, lalala, det sker ikke. Det sker ikke. Ja, det bilder jeg mig selv ind, fordi så, ja, puha.
Ja, ja. Der var det fedt med os. Altså, vores søn var mere pyldret, vil jeg kalde det, end vores datter har været. Så ja. Vi ligesom oplevede det, altså den type baby først, og så kom vores datter, som netop bare var sådan, hvad har du til mig?
Ja.
Bare sov, og du ja. Er glad, og du ved det
spiser
hele.
Spiser det, der bliver serveret.
Ja, det hele kører, ikke?
Ej, hvor dejligt.
Ja, så hun har været, altså vores søn har også været vores blessing, men vores datter har virkelig været sådan, du ved,
prikken over. Tak, fordi jeg hjælper os lidt her.
Ja, ja.
Ja.
Nini, velkommen til.
Tak. Jeg har glædet mig.
Ja.
Jeg er også lidt nervøs.
Der er sgu ikke noget at være nervøs over.
Nej, men
det er mig, der skal være nervøs.
Jamen, det er jo en af sådan, Danmarks mest lyttede podcast, er det ikke det? Så jeg var sådan, ja.
Det går op og ned.
Ja.
Jeg holdt op med at kigge for meget på tal.
Det skal man ikke.
Nej, er det ikke rigtigt?
Jamen, det skal ikke styre ens energi.
Ja.
Det, sådan, det kan jeg godt forstå.
Og man begynder at fokusere mere på det, frem for rent faktisk bare at blive bedre, ikke?
Jo.
Ja. Men det er også noget, vi kan tale om senere. Hvornår begyndte du at interessere dig for sundhed? Jeg er ret picky med, hvilke sponsorater jeg tager ind i podcasten, men det her samarbejde, det giver bare rigtig god mening. LightGuard laver det absolut bedste sportstøj, jeg nogensinde har haft på, og tro mig, jeg har været igennem rigtig meget sportstøj. Man kan mærke kvaliteten med det samme, man tager det her på. Især deres kompressionsstrømper har gjort en kæmpe forskel for mig, både til at forebygge og afhjælpe småskader. Det virker bare. LightGuard er et sportsbrand grundlagt af en tidligere professionel fodboldspiller og sportsfysioterapeut, som går 100% op i at gøre en forskel i din træning. Flere af deres produkter bygger på reelle studier, og de har faktisk vundet 2 store internationale priser for deres innovation. Og det bedste? Kvalitet til virkelig færre priser. Det er sportstøj, der både forstærker og inspirerer og beskytter. Så, elsker du ligesom mig at være aktiv, så tjek LightGuard ud på lightguard.dk eller 5 linket i beskrivelsen. God træning.
Ja, det spørgsmål, det er jo faktisk også lidt interessant, fordi det fanger mig også lidt i, hvad var sundhed dengang, ikke? Dengang jeg begyndte at interessere mig for sundhed, var det nok ikke sundhed, der var det nok mere restriktioner og behovet for at kontrollere. Så der er vi tilbage, da jeg var sådan 14-15 år.
Hvordan behovet for at kontrollere?
Jamen, jeg blev, altså ja, nu skal man, det er jo, jeg skal ikke have med, altså sådan, det er ikke sådan med lidenhedssøgende, men jeg blev drillet en del, og jeg var svensker, jeg hed Nini, jeg var rimelig tyk, og rødhåret, og sådan, jeg havde fregner, altså en rimelig skydeskiven, ikke?
Ja.
Og børn er jo modbydelige, når det kommer til det.
Ja.
Så jeg tror, jeg havde sådan behov for at, kontrollere mit udseende. Og det fandt jeg jo så ud af, at jeg kunne gøre gennem maden. Så som mange kvinder måske kan genkende, desværre flere end vi ønsker, så var det et behov for sådan at tabe sig og se ud på en eller anden bestemt måde, der startede min interesse. Og den holdt ved i et godt stykke tid. Jeg vil sige, at jeg sådan on and off i 14 år har dealet med spiseforstyrrelser i en eller anden grad. Og kan faktisk den dag i dag godt sige, at det skulle, altså det er selvfølgelig ikke noget, jeg... Man vil altid, tror jeg, når man har haft de tanker, kunne genkende de tanker. Og på en dårlig dag, så kommer de også. Men det er på en anden måde, end det var dengang. Mm. Men det var det, der fik mig ind i at begynde at studere ernæring og sundhed. Jeg startede faktisk på aktuarstudiet, statistik og sandsynlighedsregning, fordi jeg er sindssygt matematisk. Men ja. Blev så kvæg af min store interesse for kontrol, rykket den vej i stedet for.
Mm.
Og det er jeg egentlig glad for i dag, fordi at, jeg tror, der er flere, der har lyst til at høre om min sundhedsrejse end mine talfølger.
Ja. Der er flere views i det, i hvert
fald. Ej, jeg elsker bare den der sådan, samtale om passion og videreformidling, og den er lidt sværere i statistik, synes jeg i hvert fald. Tror jeg.
Hvordan finder man sin egen stemme i det? Altså fordi, at det, der jo lidt er gået op for mig, det er, at det meste information, man får på nettet, er en videreformidling af et eller andet. Altså, der er måske også nogen, der har sagt det før, bare på en lidt anden måde.
Ja, helt 100.
Medmindre man er yberforsker og har 100.000 spørgeskemaer, man sidder og analyserer og finder frem til en eller anden ny teori, eksempelvis.
Ikke? Ja. Personlig erfaring, tror jeg, er en vigtig del i det. Og empati, måske.
Ja,
altså,
hvordan det?
Altså, at kunne sætte sig ind i de situationer, de enkelte nu måtte have. Altså, nu deler jeg jo viden omkring sundhed, både på min platform, på Instagram, men jeg gør det jo også i en til en. Og der handler det vildt meget om at formidle ud fra, hvad der sådan trigger, eller hvad der sådan giver øjenåbner, hvad der skubber, fordi du kan, som du ved, du kan læse den samme bog, og så kan du få noget forskelligt ud af det hver gang. Så det er det der med at finde ud af, hvor er du henne, have noget empati og forståelse for situationen, og så videre formidle derfra. Og jeg tror, jeg har taget den gren, der hedder restriktiv spisning, over mod sund mad, sund krop, altså sådan en sund tilgang til kroppen. Jeg ved ikke, hvad man skal sige, sådan en...
Hvor slemt var det, da du havde din spiseforstyrrelse? Altså, var det sådan...
Altså, jeg var ikke indlagt. Det var ikke sådan anorektisk. Jeg var sådan en hemmelig bulimiker, vil jeg kalde det.
Okay.
Det tror jeg faktisk aldrig, jeg har kaldt det før. Men det sådan passer egentlig meget godt. Og så var jeg meget ortoreksisk.
Det
er sådan kontrolleret omkring, hvad jeg måtte indtage. Alt skulle tælles. Når kom der dressing på min salat, så ville jeg ikke spise den. Så det var meget... jeg kan ikke deltage i... events, eller altså sådan noget middag, eller et eller andet sådan noget. Hvis det var hjemme hos min familie, så tog jeg mit eget mad med. Jeg gik også hen og blev vegetar. Ikke at det behøver at være en spiseforstyrrelse, men det restraherede mig endnu mere. Så blev jeg veganer. Det var endnu mere mulighed for ligesom at restrahere mig selv. Og det, der sker med det, det er jo, det bliver sådan en afhængighed, hvor at jeg hver dag stod op for at finde ud af, om jeg kunne vinde, eller jeg kunne fejle. Fordi mit schema ligesom var så restriktivt i forhold til, hvad jeg kunne, ikke?
Altså lever man ikke rigtig livet, vel?
Nej. Men når du vinder den, hold nu kæft, mand. Du får, altså det er jo en afhængighed.
Ja.
Altså så du får jo bare en, ja, hjerneorgasme, eller hvad man kan kalde det. Ikke?
Gjorde du skade på dig selv? Altså sådan kropsligt, nåede du at blive så tynd, at det var?
Nej, men jeg nåede at undvære en menstruation i 19 år, som jo har nogle følger.
Okay. Og hvad har følgerne været af det?
Jamen det er jo sådan noget som, når du hormonelt er påvirket i så lang tid, så har du i princippet kronisk stress i kroppen.
Ja.
Og den kroniske stress kan jo medføre, altså jeg har haft angst, og den har også haft depressive perioder, heldigvis ikke noget, der stod på i særlig lang tid. Og så kan det også gøre, at dine knogler ikke er lige så stærke, så jeg har faktisk også begyndt at slidgigt i venstre. Ikke noget, jeg bemærker sådan til dagligt, men vi kunne se det.
Shit.
Mm.
Men så, vi lever jo en tid, hvor faste er rigtig godt. Eller hvad?
Altså fordi
så tænker jeg, okay, spiseforstyrrelse spiser ikke særlig meget faste.
Ja, nej.
Hvad er forskellen på faste og en, altså super dumt spørgsmål det her, men hvad er forskellen på en faste?
Okay,
på en faste
man, og en,
ja, hvad er forskellen på en faste og en spiseforstyrrelse?
Det er, at man kan sige, når du er først forstyrret, når det går ud over dine behov. Altså når det går ud over noget, du gerne vil. Hvis det sådan forstyrrer din sociale adfærd, hvis du holder dig selv igen på grund af din spiseforstyrrelse.
Ja.
Eller hvis det sådan sundhedsmæssigt også er skadeligt, ikke?
Ja.
Men det kan man, det er jo ligesom med andre udfordringer. Altså for eksempel alkoholisme eller andre afhængigheder, ikke?
Ja.
Så går det jo ud over noget til sidst. Så man kan sige, en spiseforstyrrelse kan starte ved et hyperfokus på din kost, men kan gå hen og begynde at sætte begrænsninger. Og selvfølgelig er der også et tilfælde, hvor det ikke er, altså hvis du skal præstere til en Ironman eller et eller andet, så selvfølgelig, men så er det jo noget, du gør i en periode, hvor du godt ved, det har en ende, ikke? Men en spiseforstyrrelse og faste.
Spiseforstyrrelsen er vel også altså over længere tid, og det vil også, forestil mig, det er jo meget mindre kalorier, du giver dig selv, end det du egentlig har brug for. Hvor en faste jo egentlig ikke.
Det kommer an på, hvad det er for en forstyrrelse, ikke? Fordi du kan jo også binge i det. Det er jo også en spiseforstyrrelse, hvor du ikke kan kontrollere det ukontrollerede adfærd.
Åh ja, det kan jeg godt
BD.
Ja.
Så det
er en overspisning. Ja, det er så også stadig.
Ja,
okay, ja.
Ja. Men det er stadig det der hyperkontrol. Og det kan faste jo også være. Jeg er jo ikke fortaler for faste. Og slet ikke for kvinder i den reproduktive alder.
Nej.
Og det er fordi, at, og jeg ved ikke, om det er, fordi jeg tager mine egne erfaringer med, men jeg oplever virkelig tit, i hvert fald også i mit arbejde, at der er mange kvinder, der kan relatere til det her med at kontrollere sin adfærd, og kontrollere sin sundhed.
Mm.
Og der kan faste virkelig være medvirkende til det, plus at kvinder generelt har sværere ved at spise store måltider. Så når du faster, så begrænser du også dit indtag. Og hvis du gør det over en længere tid, jamen så har det jo også en indvirkning på din ægløsning og på din menstruation.
Jeg tænker også, altså, hvis man sådan zoomer lidt ud og kigger på sådan, altså den sådan naturbillede, der prøver at tage det over på kvindekroppen. Hvis man nu siger, at kvindens krop er en mark, hvor man skal gro kartofler. Hvis du udpiner jorden, så er det nogle virkelig dårlige kartofler, eller ingen kartofler, der kommer op af den jord. At du skal gøde jorden, sørge for, at den er sund og rask og sådan noget.
Men
når du så propper frøet i jorden,
ja,
så kommer der sunde kartofler op.
Men det er jo også årstider, ikke?
Ja.
Og det er jo også det, vi skal huske på, at vi er jo, altså hvis du kigger tilbage, hvor man sådan, jamen der fastede man jo, og det ene og det andet i sådan ancestral, hvad hedder det, hunter-gatherer-tid.
Ja.
Men der var jo også perioder, hvor kvinderne ikke kunne føde. Altså der, hvor de ikke var fødedygtige, på grund af fasten.
Ja.
Så vi skal også huske på, at faste jo ikke var et valg dengang. Det var jo sådan, det var på grund af årstider.
Mm.
Og som sådan kan faste godt bruges som et medicinsk redskab, vil jeg nærmere sige, til forbedringer hos nogen. Og faste kan, det eneste, da jeg kiggede ind på, nu har jeg jo arbejdet med fertilitet, og da jeg kiggede på det i forhold til faste, var det kun inden for kvinder med PCOS, at man kunne se, altså polycystisk ovariesyndrom, at man kunne se en fordel ved at faste. Og det var ofte fordi, at det er ikke alle kvinder, og igen, det handler også om vægt og udgangspunkt og sådan noget, skal ikke sige noget kontroversielt sådan på den måde, men hvis du er...
Jeg skal nok klippe det pænt ud.
Ja. hvis du har PCOS og er overvægtig, så kan der være en fordel i forhold til faste.
Mm.
Men det var sådan set det, for ellers vil jeg mene, at det ikke er en... det handler også om livsstil. Det handler også om, kan du få det til at fungere i din hverdag? Og fasten er jo naturlig for os over natten. Behøver vi egentlig meget mere end det? Det, sådan, det synes jeg er svært at vurdere, især også fordi, at fasten som oftest er om formiddagen, og vi ved jo, at det faktisk er bedre at faste om aftenen, hvis det endelig skulle være i forhold til at påvirke søvn.
Ja, fordi der gør jeg det lidt omvendt. Jeg kører faste om morgenen, ikke? Og det er også fordi, det er nemt med to børn, så spiser man ikke morgenmad og sådan noget. Ikke? Men jeg kan også mærke, at jeg er sådan på knivsækket til, at det sådan begynder at blive lidt usundt for mig. Ja. Altså, jeg synes, de tidspunkter, hvor jeg begynder at genindføre noget protein og også lidt kulhydrater om morgenen og sådan noget, så er det ligesom, at min dag bliver bedre, og jeg tænker bedre.
Ja.
Jeg spiste en time, inden vi skulle op til her, så er jeg begyndt at spise en energibar, for lige at give min krop et eller andet. Altså, til når vi skal sidde og tale sammen.
Ja.
Så kan jeg mærke, at jeg ligesom performer.
Jamen, jeg vil så bare spise 4 æg.
Ja. Ja, men sådan, jeg ved ikke sådan... Det, nu er det bare, hvad jeg selv mærker, ikke?
Ja.
Hvis jeg får nogle kulhydrater eller et stykke frugt eller et eller andet, det er ligesom, at min... Jeg føler, min hjerne performer en lille smule bedre på det.
Ja. Men det er jo det, vi er jo alle sammen vores egen lille forsøgskanin, ikke? Og så handler det jo også om at kunne differentiere mellem behovet for at være restriktiv og ligesom vinde den her indre kamp, eller egentlig, hvordan du har det.
Ja.
Og det kan være vildt svært, og derfor kan det nogle gange også være rart at have nogen til sådan ligesom at hjælpe en.
Ja.
Den det skulle være. Ja.
Og det er jo også sjovt, hvor, altså, hvis man begynder at mærke efter, så begynder man også at mærke, hvordan... madvarer påvirker ens kroppen. Mm-hmm. Altså eksempelvis, jeg her for en måneds tid siden, jeg tror næsten i halvanden måned, havde jeg virkelig været sådan forstoppet og haft virkelig sådan ondt i maven og bare haft det mærkeligt, ligesom om min krop kæmpede med et eller andet. Ikke? Og går til lægen, og han henviser mig til sådan en mave-tarm-person. Ikke? Og så går det op for mig, så tænker jeg, hvad er det, jeg har ændret i min kost? Er der et eller andet, jeg har ændret i min kost her de sidste par måneder, hvor jeg har gået og følt mig ved siden af mig selv? Ikke? Og der er jeg begyndt at styrketræne, og jeg er begyndt at drikke proteinpulver.
Nå, ja.
Og en tidligere podcast, jeg havde haft med en, der testede mig, han mente, at der var en lille hvad hedder det, altså sådan en lille laktose-mælkeprotein-intolerans i mig. Ikke?
Ja.
Og så tænkte jeg, det er mærkeligt, fordi efter jeg begyndte at drikke sådan en stor proteinshake hver dag, er jeg begyndt at få det virkelig underligt.
Ja.
Så tænker jeg, okay, nu inden jeg lige bestiller tid og sådan noget, nu prøver jeg lige at droppe den i en uge, ikke? Og efter en uge, så forsvandt alle mine symptomer.
Ja.
Og så begyndte jeg at få energi igen, ikke?
Det er sjovt.
Altså det er sådan...
Ja.
Så er det bare det, ikke? Jeg går rundt og tror, jeg er sådan en hypokonder, jeg har mave-tarmkræft eller et eller andet.
Men det er jo også en virkelig, altså, virkelig god sådan selvreflektering.
Ja.
Altså at kunne det.
Jeg testede det i går, så prøvede jeg... Så havde jeg været uden...
prøvede du igen?
Så købte jeg en laktosefri proteindrik. Jeg tænkte, kan det være laktosen? 6 timer efter, så begynder mit ansigt og min næse at klø.
Det er mælkeproteinet?
Ja, det må det være.
Så du går med ærteprotein i stedet for?
Ja, lige præcis. Ikke?
Ja.
Også fordi jeg er en stor mand, så når jeg er styrketræner, jeg har jo regnet ud.
Og hvis du faster, så skal du...
Jeg skal jo have 150-200 gram protein om dagen. Jeg vejer 100 kilo.
Køre på.
Ja, så hvordan fanden får jeg alle de proteiner ind?
Ja.
Så det er lidt... Og det er jo også, altså sådan, når man begynder sådan også at... Men det går selvfølgelig lidt imod det, du allerede har sagt, det her med, at man skal passe på, at der ikke går for meget kontrol, men er der ikke mange mennesker, der burde have godt af at tjekke deres makroer? Altså sådan, lige sådan sige, hey, hvad får jeg rent faktisk?
Jo.
Fordi altså, for mig var det med til at... Jeg gjorde det for nogle måneder siden, ikke, hvor jeg var sådan... Så sagde jeg til ChatGPT, jeg har spist det her i dag, jeg vejer det her, jeg er så høj. Så sagde den, du har spist det her, her er dine makroer, det her er det, hvad du burde have, ikke? Jeg manglede fedt, jeg manglede protein. Altså sådan, jeg var helt off på alle mine parametre, ikke?
Ja.
Så er det sgu da klart, at jeg render rundt og har det sådan lidt energiforladt, ikke? Burde man ikke tjekke sin makro?
Jo, det kan... Altså, det er jo en måde at gøre det på. ChatGPT gør det jo faktisk ret fint.
Ja.
Men jeg tror, for mange kvinder, så er det jo mere bare at kigge på sin tallerken, kan være nok.
Ja.
Fordi at det... Det kan give et billede af, om du overhovedet altså sådan, prioriterer at få din protein ind.
Ja.
Og så er det jo også portioner. Fordi kvinder, altså i hvert fald, hvad jeg oplever, så er det, mad er en mangelvare. Altså det er virkelig, det er sjældent, jeg oplever det den anden vej. Så kan det godt være, at snacks og, hvad kan man sige, alt muligt sådan overflødigt kommer ind, hvis det skulle være om aftenen eller et eller andet andet. Men hvis du kigger på den daglige indtag, så er mad en mangelvare hos rigtig mange kvinder. Og der er det rigtig meget protein, og det er faktisk også ofte fedt. Så jeg vil gøre det.
Så kvinder spiser for lidt protein generelt, vil du mene?
Ej, men helt sikkert. Altså helt sikkert. 100.
Men det er jo blevet lidt sådan en mandeting at spise protein, ikke?
Ja, og jeg tror egentlig også, at der kan være sådan en sådan... Ja, at det bliver sådan lidt... Altså... Mindre... Altså... Feminint at tage en mad og komme helt bøtten ovenpå. Altså sådan det der med at virkelig bruge det som en ske til at få alt din protein ind, ikke?
Ja.
Så bliver der skrabet, hvis der skal noget på. Og jeg tror, det sådan er... Eller det her med sådan... Der er også noget miljømæssigt, som folk tænker meget over, og jeg kunne godt tænke mig nogle gange at skille det der miljø og sundhed lidt ad. Kan vi ikke bare snakke sundhed? Og når vi snakker sundhed, så er protein en ret væsentlig ting for, især for, altså også for mænd, men især for kvinder, fordi vi er dårligere til proteinsyntesen, vi er dårligere til at holde på vores muskler, og også fordi vi sjældent træner lige så meget, som mænd gør. Eller det ved jeg faktisk ikke helt, om det er rigtigt, men mænd har i hvert fald bare lettere ved at bygge muskler, end kvinder har, sådan set, ikke? Og for 30 år går det ligesom kun ned ad bakke, hvis man ikke bruger sine muskler. Og hvis man så samtidig forsøger at træne, men så ikke har den energi, der skal til for at bygge muskler, så kan det faktisk også lave skade. Så det er en ret væsentlig ting, og jeg har selv været en af dem, som måske underspist og trænet for meget. Så
lad os prøve at lave sådan en test. Gennemsnitskvinde, hvad skal de cirka have protein om dagen? Hvad vil du sådan slag på tasken?
Altså jeg det er også en ting. Jeg snakker jo optimalt. Ja. Ikke overlevelse.
Nej.
Optimalt 1,6 til 2,2.
Altså per kilo kropsvægt. Ja. Så lad os sige en gennemsnitskvinde vejer en to alle danske kvinder 60.
Nej, måske ikke gennemsnit 70 måske.
70. Ja. Okay, ja, 70. Det er en gennemsnitlig kvinde i forhold til alle danskere. Og undskyld til dem der er under eller dem der er over.
Bliver det 112, ikke? 112
gram til protein.
154.
Til 154. Hvor mange kyllingbryster eller hvordan hvad er med, altså hvad mængder
snakker? Mængden, ja. Kyllingbryst. Nej, altså næringsfattigt.
Okay.
Men højt på protein.
Okay.
Jeg vil altid tænke sådan med skind og ben for at få allermest næring ud af det, ikke? Så og også igen for kvinder, det her med fedtstoffer er vigtigt, altså alle vores hormoner er jo lavet af fedt, eller sexhormoner er jo lavet af fedt, ikke?
Mm.
Så i forhold til reproduktion og sådan noget.
Så gennemsnit kvinden, hvor meget skal hun æde om dagen for at få de gram protein, som hun har brug
for? Men det er jo egentlig ikke så svært, hvis det er det, du spiser. Hvis du vælger, at alle dine måltider er et proteinholdigt måltid, så kan du sagtens nå dig op på 30 gram gange 4, eller 40 gram gange 3, 35 gram gange 3 nærmest også, ikke?
Ja.
Og så et eller andet lille mellemmåltid. Så det er egentlig ikke så svært, men udfordringen er bare, at vi vælger en bold med ost, og måske så, jeg skal have noget protein, jeg tager et blødkogt æg på siden.
Og så altså hvor mange gram protein er der i et blødkogt æg? Der er sådan noget...
Sådan 6-7.
Du spiser 30 blødkogt æg om dagen for at nå det...
Nej.
Skal du spise 20 blødkogte æg om dagen?
Hvis du vælger, ja, men der er jo også noget i alt det andet, ikke? Men så er der jo også bioptageligheden.
Æggebarometeret, ikke? 20 blødkogte æg om dagen for
at nå det. Ja, og så lige lidt C-vitamin, så er du faktisk rimelig godt stillet.
Men det er jo virkelig meget mad, jo.
Jamen, jeg spiser gerne. Jeg kan sagtens spise 4-8 æg om dagen. Men det hvis jeg ikke lige har andet liggende, så kører jeg bare 4 æg til morgen og 4 æg til frokost.
Ja.
Men ellers vil jeg normalt spise rester.
Jeg tror, der er nogle kvinder, der sidder og lytter med nu og tænker, jeg er jo ikke i nærheden af det der.
Jamen, du behøver heller ikke kun at spise det, ikke?
Nej, men selvfølgelig, men du også rundt kød, hakkebøf eller et eller andet. Eller du ved,
ja,
det
også. Og du, altså, jeg vil jo våge påstå, at det godt kan lade sig gøre med vegetarisk kost, men lidt sværere med en vegansk kost. Men det er meget nemmere, hvis du spiser animalsk.
Ja.
Og få proteinerne, helt sikkert. Også fordi, at...
Altså, det er jo nogle bjerge. Hvis du så vegetarisk eller vegansk, så er det jo nogle kæmpe bjerge af mad, man skal spise, ikke?
Og rigtig meget kulhydrat.
Ja.
Altså, jeg bliver jo sådan helt med tanken om, hvor mange doser kikker er, du skal spise, ikke?
Ja.
Men altså, ja, så vil jeg i hvert fald køre græsjogurt eller et eller andet på siden for sådan at fylde op, eller æg, for den sags skyld, ikke? Men,
har du set Brian Johnson, hans morgenmad?
Nej.
Altså, det er jo, han er jo den der biohacker, der, som de fleste godt kender efterhånden, ikke?
Som jeg ikke synes ser vildt sund ud.
Nej. Men det er også, fordi han ikke er i solen, fordi det mener han jo også er skadelig. Så han ligner lidt en vampyr. Men han ser bedre ud, end hvad han gjorde, før han startede, vil jeg sige.
Okay.
Altså, han er ikke sådan rødmosset mere, og sådan, altså, har den der overvægt i ansigtet. Og sådan. Man kan se, sådan, der er sket noget. Ikke?
Ja.
Men altså, hans morgenmad, og han kører den jo ren vegansk. altså hans morgenmad, det er jo bare en, altså en tallerken. Altså bare, det er jo et bjerg jo, af broccoli og linser.
Men det er jo
og...
også bare, hvordan kan maven nedbryde så meget, ikke? Altså der er jo selvfølgelig også sikkert noget vane i det, men
ja.
Jeg vil bare føle mig så tung.
Ja, jeg havde ikke lyst til at være hans toilet.
Nej, heller ikke det. Men der, altså, jeg vil sige, der er også noget med biooptageligheden, som gør, at den her reference jo nærmest bliver højere, hvis det er, at du har, får det for planter, ikke? Fordi bio, altså nu skal I ikke, jeg kan ikke helt 100% huske tallene, men jeg synes godt, jeg kan huske dem, men det ligger et sted mellem, jeg tror, biooptageligheden for proteiner, altså hvor god du er til at optage det, hvad du får ud af det. Så hvis du får 10 gram protein fra planter, så får du måske et sted mellem 4 og 6 gram optaget. Og hvis du får det fra animalske kilder, får du et sted mellem 7 og 8, tror jeg det er, eller 7 og 9.
Så det er lettere at optage
det, du spiser? Meget lettere at optage det animalske protein.
Ja. Det taler vel også for, at vi så er skabt til at spise kød?
Ja. Det er der jo mange ting, der gør.
Ja.
Også hele vores tarmsystem, ikke? Ja. Det tror jeg, Tine, hun har talt rigtig meget om. Tarmtine.
Ja.
Men jeg synes, det er interessant, og det er jo også interessant, når det kommer til... Ej, det er fordi, jeg sidder med min babybog i hovedet, som kommer ud den her weekend. Men der sidder jeg også og tænker på det her med, sådan, at vi har nogle anbefalinger på for eksempel jern til babyer, som er sådan noget 8 milligram dagligt. Og det er ret højt. Men grunden til, at det ligger så højt, er fordi, at vi ikke forventer, at baby får særlig meget animalsk. Og derfor så skal vi så højt op for at optage, fordi der egentlig skal optages er omkring 1 milligram. Så derfor sætter vi barnet så højt på grund af biooptagelighed. Ikke? Og det synes jeg er ret interessant, når vi lever i et samfund, som, hvor jorden bliver mere og mere udpint, og vi fokuserer mere og mere på at spise mindre kød. Sådan, hvad med vores sundhed? Hvad med vores reproduktion? Hvad med vores vitalitet?
Ja.
Så, ja.
Er du hoppet på den der bone marrow trend? Til babyer?
Pisket marv.
Pisket marv,
klart.
Ja. Hvorfor det?
Fordi det er en sindssygt god fedtkilde. Så synes jeg også, det er sjovt at lave. Altså, jeg kan godt lide det der med, at vi kommer sådan ned i traditionel madlavning og sådan...
Altså, så marven er det der ligger inde i knoglerne, hvor du så står og skraver det ud?
Ja.
Eller?
Ja, jeg lavede det faktisk i går.
Okay.
Ja, og pisker det. Og så har det sådan en virkelig lækker konsistens.
Ja.
Og så er det bare at smøre det på noget, eller bare direkte med ske, eller... Og hvis det er til mig, så vil jeg bare salte lidt og komme lidt mere... krydderurter der i.
Ja. Er der et eller andet tidspunkt, hvor du sådan tænker, der ændrede min tilgang til sundhed karakter?
Ja. Ja. Det ændrede sig væsentligt fra, da jeg var veganer, og fik exceptionelt voldsomt B12-mangel, nok til, at jeg fik angst, og følte, altså sådan, der var et eller andet med mine tanker, og jeg følte mig så skrøbelig. Så fik jeg injektioner, fordi mit B12 var så lavt. Og jeg havde nogle voldsomme cravings, for altså, der havde jeg ikke spist kød i sådan 6-7 år, tror jeg. Og jeg skulle bare have lammedeller, og jeg har aldrig rigtig spist lam. Altså, det var virkelig sådan nogle, hvor at der kom masser af billeder op. Og hvis jeg havde fået lidt at drikke, så kunne jeg næsten ikke styre det.
Okay.
Altså, så var det virkelig sådan, det skal jeg bare have.
Ja.
Og så...
Nå, jeg tager lige mikrofonen lidt over til dig.
Sådan der, sorry. Jeg hopper lidt rundt. Der skete der så også noget, at jeg sådan, der kunne jeg godt mærke, okay, hvad er det egentlig, du prøver at restrahere dig selv for? Når jeg kunne mærke, at jeg sov heller ikke godt. Der var, sådan, der var ret mange, nu det ved at være nogle år tilbage, så jeg kan ikke sådan helt klart huske det. Jeg kan bare huske, at jeg havde det helvedes til. Så der begyndte jeg faktisk at introducere ret hurtigt mælk og æg og fisk.
Ja.
Og fik det væsentligt bedre. Og derfra, der begyndte jeg så igen også bare at være sådan mere åben for smagen. Det, når man har været uden det i lang tid, så kan det godt smage meget. Æg især. Meget metallisk. Og den mærker jeg jo slet ikke længere, men det kunne jeg godt huske derfra. Det synes jeg var svært.
Ja.
Men jeg fik det bare så meget bedre. Min energi blev bedre, min søvn blev bedre, min sådan krop så anderledes ud, væskeophobninger, alt sådan noget, alt blev bare bedre. Ja, og så begyndte jeg så også at spise kød derfra, egentlig, tror jeg. Og det var jo så også, vil jeg sige, nyere, et par år senere måske, at, eller måske et år senere, at det gik op for mig, det her med sådan næringsindholdets betydning vs. kalorier.
Ja.
At, fordi jeg var meget frugtbaseret til at starte med, i forhold til, så skulle det kun være hvid fisk. Torsk var det, der var mindst på kalorier. Eller det skulle være kyllingebryst, fordi det var på den måde mindre fedt i. Og
hvad er din holdning så til Havregryn Gate, der har været her de sidste halve års tid?
Jeg vil ikke tage havregryn med ud på en ø. Altså, det ligger ikke på min top food.
Nej.
Som jeg synes, at det er kommet til. Vi har jo et meget sådan traditionelt kornsamfund. Og det påvirker vores retningslinjer en del. Og det synes jeg er spøjst, fordi at det jo ikke som sådan er en næringsrig kilde til, eller hvad man siger, sådan en god kilde til næring.
Mm.
Men
der er andre bedre kilder.
Ja, men det er en billig kilde. Og, der er, altså, og det er en, for nogen en god start på dagen. Men jeg vil mene, at der er bedre start på dagen. Altså sådan det der med, sådan, hvordan skal vi rangere det, og hvordan skal vi få alle med?
Mm.
Jeg er ikke imod havregryn. Jeg spiser det sjældent selv. For mig er det sådan en craving, jeg kan få for noget sødt. Lidt ligesom risengrød.
Ja.
Men det, hvis jeg skulle spise det, så ville jeg altid blande det med noget andet, som jeg føler kommer med mere næring.
Mm.
Giver det mening?
Ja.
Men jeg ville sagtens kunne bruge det i madlavning, eller en opskrift, eller et eller andet sådan noget. Men jeg kommer ikke til at være fortaler for at stå op hver morgen og spise havregryn med mælk og sukker, eller mælk og rosiner, eller et eller andet sådan noget.
Det er jo en farlig holdning at have, ikke? Fordi at folk er virkelig knyttet til deres havregryn. Altså mange føler jo
næsten,
at når man angriber
er
havregryn, så angriber man næsten deres person og kultur, og
ja, men
der er også noget dansk i det, ikke?
Og jo, sådan, det er det, jeg mener. Det er nemlig det, der er lidt skræmmende med det, ikke? At der er nogen, der sidder på den der korndel, som skal formidles på den måde. Men jeg har det sådan, hvis du går helt i baglås, så tror jeg, du skal kigge lidt indad. Så er der nok noget andet, der er sådan.
Ja.
Altså, fordi at der er jo også noget, der tyder på, at din energi bliver meget bedre ved for eksempel at få æg, BS, havregryn til morgenmad.
Ja.
Det er der jo studier på.
Ja. Så studier på, at protein blandet med fedt, er det ikke det? Altså, det er jo lidt det æg er, ikke? Protein
jo,
og fedt.
Jo.
Altså, det er en god start. Det er en bedre start på dagen.
Det er en bedre start for din metabolisme og for blodsukker. Jeg skal ikke starte en blodsukkersnak her. Altså, nej. Jeg ved, at det er et brandvarmt emne. Men selvfølgelig har jeg også holdninger til blodsukker. Ja.
Jeg prøvede sådan en blodsukkermåler.
Ja.
Jeg har en ven, der havde diabetes, så havde han en ekstra i overskud. Sådan en, hvor du kan bippe den.
Ja, jeg har haft den på alle mine trimestre i graviditeten.
Ja. Det var rimelig kedeligt, fordi jeg lå bare.
Ja. Ja.
Fordi at jeg havde allerede sådan godt styr på.
Ja.
Kosten. Men jeg kunne så se, hvordan jeg reagerede, når jeg spiste en is. Eller, altså sådan, og hvor skræmmende det egentlig er.
Ja, eller dårlig søvn.
Ja, dårlig søvn, ja. Den kunne jeg også godt se. Men ja. det var mest sådan meget tydeligt, når jeg havde spist en is fra en isbutik, eller sukker, ja. Eller sådan noget. Ikke?
Ja.
Altså, hvordan kroppen bare reagerer på 20 minutter. Bum, så stiger det bare, ikke?
Men hvordan havde du det så bagefter? Det er jo det, der er interessant. Fordi selvfølgelig skal det stige, men hvordan regulerede det sig?
Det regulerede sig, hvad hedder det, ret hurtigt igen.
Det er et godt tegn jo.
Ja,
altså, det er, fordi du metaboliserer det hurtigt. Og det gør store mænd med mange muskler bedre end små mennesker med lidt muskler.
Okay.
Fordi muskelmasse er jo det, der ligesom forbrænder.
Ja.
Så jo mere aktiv vi kan være i vores muskelmasse, for eksempel hvis du rejser dig op og hopper efter du har spist, meget mere stabil.
Mm.
Og din top bliver måske slet ikke lige så høj.
Ja.
Men hvis du bare sidder helt stille og slet ikke aktiverer dine muskler, og måske faktisk også har en lavere muskelmasse, så vil din blodsukker svinge mere.
Er der forskel på, hvordan mænd og kvinder burde træne?
Ja, det er langt siden, jeg sidder og kigget lidt ind i det, men jeg lavede i hvert fald noget træningsvejledning til mig selv, på baggrund af, hvad jeg sådan fandt ud af.
Mm.
Og kvinder har i større grad brug for HIIT-træning og styrketræning. Og en mænd, altså det her med ikke kun at fokusere på zone 2, som er det, vi hygger os meget med. Så vi har mere brug for sådan
noget. Zone 2, det er der, hvor du er forpustet, men du kan stadig tale. Agtigt,
ja,
eller hvad?
Ja, du er sådan ikke, tæt på ikke at være særlig forpustet. Bare løber din lille lundetur med dine veninder og snakker hele vejen.
Ja, okay.
Ja, det er sådan meget zone 2. Og det får kvinder ikke lige så meget ud af, som mænd gør. Fordi vi har brug for ligesom at pushe vores system en smule mere. Tror jeg, det var, jeg læste frem til i forhold til VO2 Max.
Ja.
Og så har vi brug for at øge vores muskelmasse. Der skal mere til. Og det er meget sjældent, at kvinder egentlig fokuserer på det, fordi vi er så bange for at blive store.
Ja.
jeg skal fandme ikke være hende, der render rundt med sådan og så kan du snakke med, det kunne meget interessant, hvis
stemmen
du...
Stemmen bliver dyb, og det er sådan, hvis man tager lidt ekstra.
Ja, ja. Men jeg har en rigtig klog veninde, Tilly Morbjerg, som laver en masse styrketræning, personlig træning og sådan noget. Genial. Hun har fortalt mig, at gennemsnittet, hvis du træner exceptionelt hårdt, altså sådan noget hypotrofi, hardcore for at blive stor, så kan du tage 100 gram muskelmasse på om ugen.
Okay.
Og så kan du selv altså sådan drop din frygt, ikke?
Ja.
Fordi der er eddermame mange, der kæmper for det der.
Ja. Hvad, er der så forskel på, hvordan mænd og kvinder burde spise?
Det tror jeg, altså mængdemæssigt.
Ja, måske eller sådan, om der er nogle ting, der er bedre for kvinder at spise end mænd, eksempelvis.
Jeg tror, mænd er bedre til faste end kvinder her.
Ja.
Også på grund af hormoner. Men ellers så tror jeg, og så tror jeg, har jeg også en eller anden teori om, at mænd er bedre til at er grundet, muskelmasse, bedre til at have en højkalorie, eller høj kulhydratkost, end kvinder har.
Ja.
Men kvinder har brug for fedt, mere end de hvad hedder det, aner, tror jeg, er en issue. Men når jeg sidder sådan og tænker over, hvordan jeg taler...
Men fedt er jo farligt.
Ja, det er jo frygteligt. Det er jo så frygteligt.
Og
det
eller
er
jo så,
jamen nej, men det er den sætning, der er frygtelig. At den har sat så mange begrænsninger. Ja. Fordi jeg har den jo stadig. Altså tilbage til dengang, jeg var en smule forskrækket for kalorier og alt det her. Den kan stadig komme, når jeg sådan bare fyrer min olie eller kokosolie på, eller spiser masser af avocado, eller ikke fjerner fedtmarmoreringen. Så kan tanken stadig komme, fordi den simpelthen har luttet sig så langt ind.
Mm.
Fordi vi jo ligesom er opvokset i den tid, hvor at det var så stor en forskrækkelse, ikke? Med mættet fedt især også.
Så det, jeg hørte sige, det er, at fedt bliver ikke til fedt ind i kroppen, eller hvad?
Nej, nej. Det handler om overskud. Altså, det er jo først, når vi har et kæmpe overskud i forhold til, hvad vi bruger,
ja.
At vi skal begynde at frygte, fedtlæring. Men som oftest er det sukkeret, der bliver til fedt i kroppen.
Ja.
Et overskud af sukker. Og inflammation og alle de andre ting, ikke?
Jeg har altid tænkt sådan, at vores krop er en maskine, som har brug for nogle bestemte ting, og hvis vi giver den de bestemte ting, så performer den bedst muligt, ja. Ikke?
Og der er ikke en eneste ned på celleniveau, der er ikke en eneste, mekanisme i kroppen, der har brug for ren sukker.
Hvad så, hvis man er overvægtig, og man tænker, jeg skal tabe mig, så er du nødt til at spise færre kalorier, end du forbrænder, for at tabe sig. Det er vel ligesom regnskabet, der er i det at tabe sig. Vil vores krop så ikke også fungere dårligere, fordi vi spiser færre kalorier, eller er det så minimalt, at man ikke mærker det?
Man kan sige, at det bedste, det er jo at øge
sin... Det jeg egentlig siger, har det at tabe sig så ikke en konsekvens? Altså også for ens kognitive formåen, og hvordan man føler sig i kroppen, eller...
Jo, altså på længere sigt,
ja.
Vil man sige. Altså man vil jo heller ikke, hvis du skal have et stort vægttab, vil man jo heller ikke være i kalorieunderskud over en meget, meget, meget lang periode.
Nej.
Man vil køre det i etapper, og så vil man skrue mere på bevægeligheden. Mm. Altså sådan, så du forbrænder mere. Men jeg tror også, der er noget med den her kalorietælning. Jeg kan godt forstå behovet igen for det der med kontrol. Men der er jo også... Vi har vist også fundet ud af, at det her med kalorier ikke altid helt passer. Fordi at hvad en kalorie er for dig, er måske ikke det samme for mig. Og alt efter, hvor den kommer fra. Vi ved for eksempel fra nødder, de indeholder så meget resistent stivelse, at den kalorietabel, der er på dem, nok ikke helt passer, ikke?
Okay.
Så... Jeg tror ikke altid, man sådan skal... Det kan selvfølgelig være meget godt for en lille opvågning. Spiser jeg 3.500 eller 2? Hvis man ingen anelse har. Men ellers så vil jeg måske bare hellere gå efter igen få høj proteinkost. Fordi høj protein faktisk er med til at dæmpe sulten. Og det er ikke rart at rende rundt og være sulten over længere tid. Det...
Man kan få lavet sådan nogle G-test, er det ikke eller andet med det? Eller sådan noget, hvor du kan finde ud af, hvad din krop reagerer godt på.
Jo.
Altså, sådan, altså jo. Det er jo ideen om, at vi... Det gør, at vi alle sammen er... biler, men vi har forskellige mærker,
ja.
Og de forskellige mærker kan godt de forskellige typer benzin og blive passet og plejet på forskellige måder.
Ja.
Altså, er det sådan noget, sådan en gentest kan jeg finde ud af?
Det kan den godt.
Nu har jeg set ham der, biohackeren fra USA, hvad han hedder. Jeg kan ikke huske det, han er sådan en ældre dude. Der sådan, altså, han snakker i hvert fald meget om de der gentest.
Jeg er ikke så god til navne.
Så der kunne du finde ud af, om du er...
Jeg har taget den.
Okay.
Ja, jamen, jeg...
Hvad er det, det hedder?
DNA Diet, tror jeg, hvad den hedder.
Okay. Og hvad fandt du ud af?
At jeg metaboliserer fedt ret dårligt, men det føler jeg ikke passer. Men at jeg har brug for mindre mættet fedt. Men
vidste den andre ting?
Det er virkelig mange. Jeg tror, det er 10 år siden,
ja, okay.
Jeg lavede den. Men mine gener ændrer sig selvfølgelig ikke. Men kan jeg huske mere? Jeg er virkelig dårlig til stressregulering.
Ja.
Det passer jo super godt.
Okay.
Så det fandt jeg... Det har jeg i hvert fald fundet ud af, især hvis jeg ikke spiser nok. Ellers så tror jeg ikke, jeg fandt ud af så meget. Sådan, i hvert fald ikke noget, jeg lige husker.
Jeg skal have lavet sådan en.
Ja, men altså, jeg kan lave den.
Gør du det?
Jo. Ja, ja.
Er det ikke pisse dyrt?
Jo. Ej, det er ikke så slemt. Altså, det er ikke så slemt. Vi er under 2.
Okay.
Ja.
Okay. Ja, det er
og jo flere du køber, jo billigere. Ja.
Er der nogle misforståelser om, altså, i forhold til sundhed og kvinder, som du ser folk har generelt? Hvor du tænker,
Ja, plantebaseret kost.
Og hvad i forhold til det?
At kvinder har brug for animalske proteiner og animalsk fedt. Mm. I min optik.
Ja.
Altså, jeg skal ikke sådan... jeg er altid bange for at sige noget alt for hårdt. Men jeg... Når jeg ser på mine klienter... Nu har jeg virkelig haft mange klienter igennem. Og når jeg regulerer lidt på deres fordeling på maden, så får de det bare så meget bedre. Altså, igen, det handler også om blodsukkerstabilisering. Det handler også om mikronæringsstoffer. Altså, alle vitaminer og mineraler. Der er bare en meget større... tilgængelighed, når det kommer til animalsk protein. Så sådan en dag, hvor du står op og får din havregryn, og går videre og tager en rugbrødsmad med hummus, og så laver du linsesuppe til aftensmad, det er bare ikke, hvad jeg vil mene, en sådan en måde at nære dit system på. Og der er, når det kommer til det, så er der jo også forskellige lag i det, fordi når du er yngre, så er du bedre til at metabolisere og bedre til at få mere ud af din kost. Og jo ældre du bliver, jo sværere bliver det faktisk.
Ja.
Så ja.
Hvordan ser du den typiske kvinde, som du har igennem som klient, hvordan ser deres kost ud? Og hvordan går du så ind? Altså, hvad ændrer du så bagefter?
Ja, altså jeg er jo en diplomatisk. Jeg er ikke særlig diplomatisk, tror jeg, men jeg skal sige. Jeg er sådan lidt, jeg går lidt til den,
ja,
og spørger sådan, hvordan synes du selv, det går? Efter du har lavet den her kostregistrering. Ja, men så kan jeg jo godt se, at jeg spiser 8-10 gange om dagen, og det, jeg får ind, er sådan nogle små hapser i håb om, at det mætter mig nok.
Ja.
Så det bliver meget sådan noget snacking i løbet af hele dagen, fordi der ikke er noget måltid, der mætter. Så det kan være en BMO, så kan det være en proteinbar. Så kan det være, at det er et stykke kage til kaffen. Så er det en lille håndfuld nødder her. Så er man sådan, nej, jeg har jo faktisk spist lidt, så lader jeg lidt være med at spise. Så tager jeg bare lige nogle grøntsager og måske et lille stykke kylling. Og så bliver du overdrevet sulten, så er det slikskabet, og så er det aftensmad, og så er det slikskabet, og så er det seng.
Ja.
Det er meget sådan, det jeg ser. Eller også så ser jeg en person, som skubber sine måltider helt til så langt som overhovedet muligt, efter de har trænet, jeg ved ikke hvor meget. Og så prøver de at sådan ligesom underspise det meste af dagen og gå i seng på den.
Ja.
Og så lykkes det nogle dage og andre dage.
Og hvad er ændringen, du så gør, når du laver?
Morgenmad. 3 måltider om dagen som minimum, og gerne også et mellemmåltid.
Og en vis størrelse, eller hvad?
Jamen, jeg er jo fortaler for at spise godt. Så det kunne sagt, altså de får lidt et chok, ikke? Fordi en morgenmad kan jo godt være et stykke rugbrød og et æg. Og så er sådan, jamen, så kører vi 4 æg, og det stykke rugbrød. Jamen, why not?
Altså, hvis du sagde det til min kæreste, så tror jeg, hun faldt bagover.
Jamen, og det er jo det der med, sådan, du, altså, jeg tror, kvinder nogle gange kan få sådan en følelse af, at det bliver, at du bliver for sådan grådig.
Ja.
Sådan, ej, puha, ej, jeg er jo sådan en lille nips. Hvor jeg sådan, men du er en lille nips med et kæmpe system, som skal have noget mad.
Ja.
Og især, hvis du er der, hvor du kan se, at du mangler for eksempel din ægløsning eller menstruation.
Mm.
Eller du har altså sådan tydelige tegn på, at der er noget, der ikke fungerer, så er det ofte også, fordi du mangler den der ægte ernæring.
Ja.
Og jeg kan huske, nu var det, du havde skrevet på et spørgsmål, at du spurgte til, sådan, hvis jeg skulle vælge én ting, så ville det vitterligt være at spise rigtig mad.
Ja.
Sådan det her med at ernære dig ud fra kost, og så, sådan, så tænk, i stedet for at tænke i, ej, jeg sparer lige til morgenmad, fordi jeg ved, jeg er vant til at køre en eller anden protein bare på det her tidspunkt, eller falde i kanelsnegl og kaffe. Så hellere tænk, nu spiser jeg rigtig mad, og så vil jeg se, om der er plads til det andet.
Ja.
Og det er uanset, hvilken fase du egentlig er i, vil jeg sige, også når du er gravid. Altså det her med sådan at tænke i, nu spiser jeg rigtig mad, og så kan jeg gå med mine cravings bagefter.
Ja. Det er også skræmmende nogle gange, hvis man står og handler, eller nogle gange så kigger jeg ned i indkøbskurven. Og så er det kun plastic wrappings.
Ja.
Altså så er det kun færdigladet. Så er det,
er det din indkøbskurv?
Ja, nogle gange, ikke? Altså, ja. Så er det skiveskåret ting, der ligger i plastik. Alt er i plastik.
Ja.
Det, og det tror jeg også er sådan en øvelse, man også kan lave med sig selv. Også til dem, der lytter med, ikke? Sådan, hvor mange ting køber jeg rent faktisk, der sådan er reelle, sådan reelle madvarer. En gulerod, ja. En agurk, røde peber, selvfølgelig hakket oksekød. Du er sådan, sådan noget der, ikke?
Ja.
Der er ikke særlig meget af det. Der er virkelig meget sådan forarbejdet med, der sniger sig ind, ikke?
Jo. Eller ikke.
Ja.
Ja.
Ikke hos dig. Ikke hos dig, nej.
Jamen, jeg tror, og det lyder bare sådan super heldigt.
Vi er jo kommet for langt væk fra at spise, spise ægte mad, ikke?
Jo, og det er vi. Og jeg tror, udfordringen er for det første, at det ikke er en prioritering. Hvis du vil ændre på noget, nu snakker vi jo også lidt vaner i det her, ikke? Altså, hvis du vil ændre på en vane, skal det være en prioritering. Så hvis du vil ændre på din kost, så bliver det nødt til at være en prioritering. Og for det meste, så er det sekundært for folk.
Ja.
Sådan, åh, nu skal jeg på arbejde. Ej, fuck, jeg skal også lige have noget at spise. Hvad med at tænke, jeg skal lige ernære mig selv, så jeg kan præstere.
Ja.
Og hvis vi har den tilgang, og måske bruger noget mere tid, og får kørt nogle vaner ind, for eksempel, jeg har købt en kummefryser. Jeg er sådan her, jeg skal fandme have god mad. Og når jeg køber online, så køber jeg stort ind, jeg sparer masser af penge, og jeg får kvalitet. Ja. Og jeg ender faktisk med en oksekødspris, der er billigere nede i Netto. Og jeg ved, folk de er helt oppe og kører over den her oksekødspris.
Ja.
Og det gør jo, at jeg hele tiden har det tilgængeligt. Og hvis jeg så laver en aftale med mig selv, om vi får varer hjem online fra, I don't know, en eller anden gårdbutik, der får vi grøntsagerne, og så kan vi jo altid tilføje nede fra den lokale supermarked. Ikke? Men hvis man sådan ligesom kan på en eller anden måde køre ind i et system, at de basale råvarer bare er på sin plads, og de kommer ligesom med levering, fordi det bestiller jeg.
Ja. Det er sjovt, fordi de tidspunkter, hvor vi har spist bedst derhjemme, det har rent faktisk været, når vi har fået leveret vores madvarer.
Ja.
Fordi det er meget nemmere for mig, og for det første, så kan jeg shoppe, når jeg ikke er sulten. Altså, du ved, altså som regel, du ved, efter arbejde, man kan være lidt sulten, så handler man der, inden man henter børnene eller et eller andet, eller på vej hjem. Eller jeg vil sige, jeg er ikke så glad for at tage ud og handle med to små børn. Det kan godt være rimelig kaotisk. Så det gør jeg inden.
Ja, præcis.
Men der har jeg sgu spist bedst, vil jeg sige. Fordi at, ja, det kan godt være, at det er en lille bit smule dyrere, men for mig så.
Men er det det?
Ja,
altså
du ved, vi har været rigtig glade for Nemlig. Jeg er jo ikke sponsoreret Nemlig på nogen måde. Men hey, Nemlig, ring til mig, hvis I hører det her. Ikke?
Ja.
Men jeg kan rigtig godt lide sådan en service der. Fordi at, jo, altså.
Men hvorfor Nemlig? Du er jo stadig i gang med en dagligbrugsen. Hvorfor vælger du ikke en gårdbutik?
Ja.
Så vælger du at købe 10 kilo hakket oksekød, det spiser I meget af. 5 kilo hakket lam, I don't know, jeg elsker lammedeller. Et eller andet, en kæmpe borg, så kan du lave braseret mad til, jeg ved ikke, hvor lang tid. Så får du 15 kilo kød hjem, propper det ned i en fryser, og så tager du bare op hver morgen.
Hvad koster 15 kilo kød for en gårdbutik?
Det er et godt spørgsmål. Det kommer an på, hvilke udskæringer du vælger.
Ja.
Men du kan jo godt få, når jeg regner ud, 10 kilo hakket oksekød. Græsfoder. Rigtig god kvalitet.
Ja.
10-12% fedt. Den gode af dem, ikke? Det kan du godt få billigere per halv kilo. Også fordi, hvis du kigger på de der bøtter, eller dem, der ligger nede i Netto, så er de sgu 400 gram, ikke? Altså, ja. De er jo sådan også blevet mindre, samtidig med, at de er blevet dyre.
Ja.
Og her får du altså kilovis.
Ja.
Og der er halv kilo altså billigere end der.
Jeg tænker vel også, hvis man spiser rene, gode råvarer, så lever man jo vel unægteligt. Altså længere tid, så det vil også være ærgerligt. Jeg tror ikke, der er mange døende mennesker, der ligger og tænker det her. Satans, at jeg sparer 10.000 om året, og så at nu dør jeg på grund af det.
Nej, men
der er jo et eller andet i ideen, ikke? Altså om, at hvorfor ikke bruge lidt ekstra på at spise noget, som gør, at du lever længere. Det er sådan,
ja, men
det
kan jeg. Her, når du har en fryser fyldt derhjemme med god mad, så er det altså også sjældnere, at man tyrer til takeaway. Og når du er ernæret bedre, så er det også sjældnere, at du spiser en proteinbar eller andre hapser. Som jo, altså hvad koster sådan en 30 kroner? Det er et halvt kilo oksekød.
Ja.
Altså, så det er jo også igen at, sådan, at tænke i, hvor vil jeg lægge pengene? Der er også mange, nu har jeg jo lavet babymad til min lille dreng, noget af det første, han fik, var osobuco og pisket marv, ikke? Folk er sådan her, hvad er dit budget? Men så er jeg sådan, hvis jeg laver, lad os sige, 2 kilo osobuco til at starte med, det koster måske 200 kroner. Ved du, hvor mange måltider der er der? Og ja. Meatstock og marv, og hvad du ikke får med. Altså ja. Sådan, så jeg tror også, det handler om det der med, ja, der er en engangsbetaling, men fordelingen bliver jo, altså, i sidste ende nok endda billigere.
Så vil der være nogen, der siger, men vi kan jo ikke bare gå og hjemmepasse og have tiden til at lave mad og sådan noget. Hvad siger du til dem?
Ja, jeg har fået den på gangen sådan, i forhold til det med at brassere, men jeg har det sådan, altså...
Jeg bliver altid anklaget for ikke at stille kritiske spørgsmål i den her
podcast. Ja, det er et kritisk spørgsmål. Ja, hvad fanden?
Jamen, der var den.
Brassering en søndag eftermiddag. Du tager en lur med dine unger samtidig. Altså, fordi den skal bare stå der. Og så propper du ned i nogle poser. Bum, bum, frys. Ja. Altså, det er vildt. Altså, jeg er så imponent. Altså, sådan, det tager ingen tid. Jeg har også sådan, prøvet at lave sådan nogle prepping-forslag, fordi du kan virkelig nå langt på en halv dag. Ja. Hvis du bare prepper. Men udfordringen er jo, at vi alle sammen, eller de fleste, laver sådan en madplan, og så er der ikke et, jeg kalder det et rull på maden. Så er det sådan, i dag skal vi have tacos, i morgen skal vi have burger, det. Hvor jeg spiser mere i elementer, så laver jeg rigtig meget kød i dag, så har jeg det til de næste 3 dage, så laver jeg en kæmpe salat i morgen, så flyder den videre, når den er tom, så kommer der noget andet på, sådan, så det ikke bliver de der gængse retter, men jeg fylder tallerkenen ud med komponenter. For eksempel koger jeg altid ris til flere dage, så ligger det klar, så kan jeg stege dem dagen efter. Det. Altså sådan, så det, ja.
Så det handler om at få skabt nogle vaner omkring sin madlavning, hvor man også kan se, det her, det kan jeg lave meget
af. Er ovnen tændt, fyld den op. Altså sådan det der med, sådan, bare lav mere end, altså jeg laver altid til måske 6-8 stykker.
Ja.
Fordi så ved jeg, så har jeg også, så går jeg hjemme, spiser frokost, så er Anders hjem den anden dag, spiser han frokost, og så får vi det til morgenmad, og så...
Ja.
Jeg ved godt, jeg får det til at lyde sindssygt nemt, og det er pisseirriterende.
Skal jeg lave en kogebog?
Ja, det er det. Nu har jeg lavet en babykogebog. Ja. Så langt så godt.
Og hvad står der i den?
Jamen, det er traditionel mad med ny viden. Så hvordan vi kan ernære det lille system på allerbedste vis. Min motivation er, at... Jeg synes, det er nogle gange svært at læse anbefalingerne uden et forsigtighedsprincip, som gør, at det bliver for nemt at hoppe ned i en smoothiepose.
Ja.
Så jeg kunne godt tænke mig at forklare de her forsigtighedsprincipper ud, så der ikke er noget skrækelement i dem længere.
Mm.
Så vi ligesom tør at lave mad, måske bruge lidt salt. Vi tør, altså det er ikke fordi, de skal have masser af salt, men der er alligevel et gennemsnit, der siger 1 gram om dagen, det er ikke 0. Altså den her sådan frygt, der ligger i madlavningen. Og så sådan noget som protein, går man jo hen og er bange for, når det kommer til baby, og den har jeg også lige prøvet at forklare, for der er ikke særlig meget at være bange for der.
Mm.
Så ja, der står en masse om madlavning og traditionel madlavning, og også især til sådan hele familien. Jeg har masser af brasseringer og alt sådan noget med. Og hvis du ikke har tiden, så kan man bruge en trykkoger.
Ja. Hvad tror du så, der kommer til at ændre sig over de næste mange år i forhold til, hvad vi ved om sundhed nu, og sådan folks sundhedsopfattelse? Er der nogle ting i horisonten, du ser, som bliver store?
Vores mentale sundhed, tror jeg, er ret meget sådan i fokus.
Ja.
Men jeg tror også, det sådan er hele det her sådan... Jeg tror ikke, der kommer sådan... Jeg synes lige nu, vi er i gang med en ret stor ændring i forhold til det her med at gå væk fra ultraforarbejdet fødevarer og prøve at komme tilbage til noget af det, der faktisk sådan ernæringsmæssigt møder os bedre.
Ja.
Fra, ja, som vi har nævnt på gange, rigtig mad. Den bølge, synes jeg, er godt i gang. Men så tror jeg også, der kommer noget sådan med det mentale i forhold til vores arbejdsvilkår og vores behov for... Fordi vi så det jo lidt under pandemien, at der faktisk var nogle fordele ved også at have noget tid hjemme og noget fleksibilitet. Men det er et godt spørgsmål. Jeg havde ikke lige sådan tænkt over det. Men
tror du, der er hold i de mennesker, der er sådan, næsten er sådan lidt konspirationsteoretiske i forhold til fødevareindustrien, bare prøver på at få os til at blive syge, eller bruge alle mulige marketingtrik til at få os til at købe de forkerte ting og sådan noget? Og tror du vi er gode nok som mennesker til at, og som samfund til at kæmpe imod det?
Jeg tror desværre, at penge har rigtig meget magt. Jeg tror, vi på individbasis er gode til at kæmpe imod. Til dem, der sådan har lyst til at sætte sig ind i tingene.
Ja.
Jeg tror, som samfund, det kan være svært. Mm. Fordi der er rigtig mange penge.
Ja.
Og det er et okay svar.
Ja, men er det noget, du mærker som den her rådgiverstilling, at du har, at folk er sådan lidt...
Ja, altså vi er meget autoritetstro.
Ja.
Det er også, jeg er også spændt på, om næste gang vi taler sammen, om jeg har været igennem en shitstorm, for det jeg sådan har...
Altså i den her podcast?
Nej, til næste gang.
Okay,
vi taler sammen efter min udgivelse af min babybog.
Okay, ja.
Selvom jeg prøver, fordi at den alligevel har nogle ting, som måske går lidt imod, hvad der ellers bliver sagt.
Hvad kunne nogle af de ting i den være, tror du, der ville kunne skabe en shitstorm?
Det er jo, at jeg stiller, at jeg stiller kritiske spørgsmål til de anbefalinger, der er. Altså for eksempel er der en anbefaling, der hedder, dit barn må kun få et æg om dagen. Eller et æg om ugen.
Ja.
Mit spørgsmål er, hvorfor?
Ja.
Altså det er sådan, der er nogle ting, som jeg ikke synes, som jeg synes er svære at dokumentere, eller sådan at blive forklaret, og der er så mange forsigtighedsmagner, hvor jeg har det sådan, at kunne vi ikke snakke om, at din baby ikke skulle spise nuggets? Altså ja. Der er nogle andre ting, jeg synes, der er vigtigere, eller hvor meget sukker der er i præfabrikeret mad, eller hvor lidt fedt der er i præfabrikeret mad. Babyers behov er omkring 45-55% energimæssigt fra fedt. Hvis du kigger på en af de der bøtter, så indeholder de måske 0,4 gram fedt
ja.
Per 100 gram. Det er jo ikke nok.
Nej.
Og det er en bekymring.
Hvorfor tror du, det endte der, at gode, rene fødevarer bliver demoniseret på den måde der? Er der så lidt konspirationsteori i det? Men altså, hvorfor...
Når ægget mener
ja, du bare. Ægget for eksempel, ja. Ikke? Er det... Tror du... Jeg sidder bare med sølvpapirshatten her og tænker, ja. er der noget lobbyisme? Er der nogen, der er interesseret i, at vi ikke demoniserer ikke, men at vi får folk til at spise mindre af det her, så de spiser mere af det her, som
det
vi tjener penge på?
Det frygter jeg. Jeg ved det ikke. Jeg er... vi er jo... Mennesker er jo også altså helt vanemæssigt, altså ned til benet, bygget op om... Og altså, ting skal være lette for os. Jo lettere, jo mere convenient det kan være, elsker, spar. Spar energi. Du kan spare så meget på at gøre tingene nemmere.
Ja, knappen, vi kan trykke på.
Ja, ej, det er bare dejligt, ikke?
Ja.
Så det at lave de her convenience-mad, også til baby og også til os selv, for den sags skyld, gør jo, at du sparer rigtig meget tid, så det er virkelig rart. Så der er vildt mange, der bliver sådan helt blindfoldet og tænker sådan, det her, det er nemt.
Ja.
Og når der så kommer sådan en til mig, som måske siger, vi kunne gøre det på en anden måde, og måske kunne der være nogle fordele i det.
Ja.
Så er det sådan, hold din fucking kæft, fordi det her, det kører skide godt.
Ja.
Altså det, og det kan jeg godt forstå. Altså, hvis jeg var i mødergruppe med mig, ville jeg sparke mig ud.
Ja.
Fordi det er jo pisseirriterende. Men jeg synes jo samtidig, at der er et behov for at ligesom kigge ind i, hvorfor er det, vi er gået så langt? Hvorfor er vi gået så langt til, at vi kan få så billig mad? Og hvad er det, der egentlig skal til, for at det kan holde sig udenfor i så lang tid
ja.
At holde den pris.
Men er det kommet dertil, fordi vi mangler viden omkring, hvad der ellers er bedre alternativer?
Ja, altså, og reguleringer.
Jeg kunne rigtig godt lide, at du sagde det der med, da vi snakkede om havregryn, at du sagde, at det er ikke noget, jeg ville tage med på en øde ø. Fordi det er også den logik, jeg har brugt, at hvis jeg for eksempel sad på en øde ø, eller jeg blev placeret på en øde ø i et halvt år, og der er nogen, der sagde til mig, at du må vælge de her fem madvarer. Altså, så havde havregryn ikke været en af dem.
Nej.
Men det er også, det siger jeg nu, fordi at jeg ved, at der er ting, der højst sandsynligvis vil være bedre for mig at have med på den her øde ø i et halvt år.
Præcis.
End havregryn. Og det handler om, at vi skal så blive bedre til at fortælle folk, at der er bedre ting, eller hvad er det mest optimale at spise, bedre alternativer.
Og så er vi bare kommet, måske... Altså, når du kigger på, hvad mad er nu, vs. for 50-60 år siden, så et billede, der popper op, kan jo sagtens være i en eller anden plastikpose med farverig, med farver på og alt sådan noget her, hvor førhen, der var det måske bare et stykke kød.
Ja.
Eller en fisk. Så sådan vores måde at tænke mad på er jo også blevet anderledes. Det er jo også blevet proteinpulver. Og alt er jo ikke dårligt, og alt ultraforarbejdet er jo heller ikke dårligt,
nej,
så længe du ser det som et tilskud og ikke som et måltid, vil jeg mene. Det er min sådan forståelse af. Men når det kommer til babyer, så synes jeg bare, der er sådan et... Det er et lidt mere sådan skrøbeligt emne, og det er der burde være nogle lidt større sådan reguleringer inden for, hvad der ligesom er okay at placere på en hylde ved siden af blæerne. Altså det er i hvert fald min holdning til det.
Ja, du er ikke fan af smoothieposerne, kan jeg høre.
Nej, og jeg er heller ikke fan af de her bøtter, som du bare skal hjem og varme op.
Nej.
Fordi når du kigger på, hvad de indeholder, så er det bare så lidt fedt, som er et behov. Men det er jo også, fordi fedt kan harske, og sukker er faktisk noget af det, der sådan konserverer bedre. Så jeg har bare et lille ønske om, at vi på en eller anden måde kan, i stedet for at snakke anbefalingerne som forsigtighedsskræmmekampagner, måske snakke mere sådan optimalt. Og jeg ved godt, at vi taler til laveste fællesnævner, og det er jo det, der er den helt store udfordring i det her.
Mm.
Men så måske sådan lad folk sådan selv nå til deres balance, i stedet for at vi ligesom siger sådan, her er overlevelsesniveauet. Og det sådan, synes jeg generelt er, det er ikke kun for babyer. Det er sådan den generelle sundhedsformidling,
ja,
som ligger til.
Et sjovt eksperiment, man kan prøve at lave, det er at åbne ChatGPT, og så skrive, hej ChatGPT, giv mig grafen, der viser stigning af køb af forarbejdet fødevarer, blandt andet eller i USA eller verden generelt, ja, kombineret med fedme.
Ja.
Det er ret sjovt, fordi de to grafer, de følges bare.
Ja, og jeg er helt sikker på, at der er også andre, og det prøver jeg virkelig, altså, der er også andre komponenter end bare kosten, der, ja, har en indflydelse på det her, ikke? Men det er, jeg synes, det er en lille smule skræmmende, og især også, når det kommer til børn og eksem og fedme og allergier og alt sådan noget. Det er jo også...
Ja.
Det er der også meget af.
Hvad er der på programmet for dig fra nu af? Lancering af den her PDF?
Lancering. Og så skal jeg faktisk...
Shitstorm.
Ja, nej. Jeg synes, jeg er meget diplomatisk i den PDF, mere end jeg normalt er.
Det, jeg har fundet ud af, det er, at hvis alle kan lide en, så gør man det godt nok.
Nej, jamen, det er jeg desværre også rimelig sikker på. Ej, men så er jeg i gang med at lancere en helvedes masse nye produkter under Kærlig. Det bliver så godt. Altså, det er mad til huden, vil jeg sige. Det bliver rigtig, rigtig godt. Og så skal jeg faktisk også til at skrive en bog sammen med min kloge veninde Tilde, som jeg lige nævnte der, som handler om måltidssammensætning, kogebog uden ægte opskrifter, for hvordan du sådan ligesom kan ernære dig selv som kvinde gennem de forskellige faser. Ja.
Så lov mig lige, der også kommer en kogebog på et tidspunkt.
Jamen, det bliver en slags kogebog.
Okay.
Altså, men mere sådan, jeg vil bare gerne have, at folk lærer at lave mad,
ja, okay,
end at man sådan kun følger en opskrift. Giver det mening?
Ja.
Det er bare svært.
Ja.
Og jeg skal finde ud af, hvordan vi knækker den.
Teknikkerne-agtigt.
Og sammensætningerne. Hvordan ved du, at når du har taget sardinerne ind, så mangler du det og det og det for ligesom at... Ja.
Ja.
Sardiner er en rigtig god babymad på dåse.
Jeg tror, så tror jeg med det, så vil jeg sige Nini, tak fordi at du gad at kigge forbi og gøre mig klogere.
Selv tak. Det var en virkelig behagelig samtale.
Yes. Vi ses.
Hej.